Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha marudio cha Kwa Undani. Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangalia yale yaliyojitokeza katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Na katika sehemu ya pili tutaangalia yanayoendelea nchini Kenya kuhusiana na uchaguzi wa marejeo wa urais, hasa mara baada ya tume ya uchaguzi ya nchini humo kutangaza tarehe mpya ya uchaguzi huo. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanza kuangalia majumuisho ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo linaendelea katika jiji la New York, hasa katika wiki hii ya kwanza kabisa ambapo imekutanisha viongozi mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali duniani. Mwanahabari wetu Mary Mgawe amekuwa akifuatilia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York na sasa yupo kwenye line ya simu hapa. Moja kwa moja tukianza kwako Mary Mgawe, hebu tufahamishe kile ambacho kimeshajitokeza toka baraza hilo lilipofunguliwa rasmi wiki hii.
Hidi tangu mkutano huu kufunguliwa siku ya Jumatatu, lakini siku kubwa ilikuwa ni siku ya Jumanne, wakati ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alipotoa hotuba yake katika baraza kuu la 72. Kikubwa yeye alihusia kwamba mataifa mengi yanayokabiliwa na mizozo yanadhani suluhu ya vita, yaani vita ndio suluhu ya kuondoa hiyo mizozo iliyonayo. Ametaka hilo kwamba libadilishwe na kuhakikisha kwamba dunia kwa ujumla isichukulie kwamba vita, kufanya vita ndio sababu ya kutatua mizozo mbalimbali inayokabili nchi. Akasema pia kwamba udikteta unaweza ukabadilishwa na ukawa ni sehemu mojawapo ya kuleta demokrasia katika nchi hizo. Kwa hiyo swala la vita, swala la udikteta kwenda kwenye demokrasia, ile ni moja ambalo lilipewa kipaumbele na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Lakini sasa tukija kwenye hotuba ya Rais Donald Trump, ambayo ndio ilikuwa hotuba ya kwanza kabisa tangu awe rais wa Marekani, yeye alitaka mataifa yote kufanya kazi kwa pamoja kupambana na vitisho. Kama utakavyofahamu sasa, dunia inakabiliwa na vitisho vingi. Nchi nyingi zinakabiliwa na vitisho vingi, hasa za kigaidi. Lakini kwa upande wa Korea Kaskazini, swala ambalo lilikuwa linabashiriwa sana na watu wengi kwamba pengine rais atazungumzia kwenye hotuba yake, ametaka dunia yote, sio Marekani pekee. Lakini akasema kwamba Marekani yenyewe kama italazimika kujitetea basi itafanya hivyo, lakini akaonya kwamba hawawezi kuruhusu utawala wa mauaji kuendelea na programu zake za nyuklia. Na hapa hili ilikuwa inamaanisha kwamba, kwa uchambuzi wa haraka haraka tu, kwamba Marekani imekinai kabisa na uchokozi wa Korea Kaskazini. Kwa hiyo swala Korea Kaskazini limealikwa na Marekani na kutaka nchi zote, na linazungumzwa sana. Hata ukiongea na watu wachache hapa, wachambuzi wanaona kama Korea Kaskazini sasa watu wote wamekaribishwa ama wametakiwa kushiriki kwa pamoja kuhakikisha kwamba wanaunga Marekani katika vita hiyo kuipinga Korea Kaskazini. Na swala la ukimbizi pia limeongelewa hapa, na katika hotuba ya Rais Trump aligusia kwa aina yake kwamba sio lazima wakimbizi waweze kuja Marekani ili waweze kusaidiwa. Akasema kwamba gharama ni kubwa sana, kwa hiyo kumsaidia mkimbizi mmoja hapa Marekani ni sawa na kusaidia wakimbizi 10 katika mataifa mengine. Lakini kuna mikutano mingi ambayo imekuwa ikiendelea pembeni na huu mkutano mkubwa wa 72 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Asante sana Mary Mgawe. Vile vile umegusia mikutano mingine ambayo imekuwa ikiendelea ikifanyika kando ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Sasa, na kama ulivyogusia kuhusu kualikwa kwa mataifa yote kushughulikia vitisho vya Korea Kaskazini na Rais Donald Trump vile vile, ambaye yeye aligusia katika hotuba yake, labda ungetupa mifano ya hiyo mikutano ambayo imefanyika kando ya upande wa baraza la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, hasa kwa upande wa Afrika.
Kwa mfano, kuna viongozi wa Afrika jana walikutana na rais wa Marekani katika siku ya pili ya mjadala wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, na viongozi 90 ndio waliopo wameteuliwa kuwakilisha kwenye mkutano huu. na sana sana rais wa Nigeria Muhammad Buhari alionyesha kuweka mvuto mkubwa, kama utakumbuka kwamba dunia ama nchi za Afrika zimekuwa zikitupia jicho sana kuhusu Nigeria ambayo sasa inatetereka katika uchumi wake na suala la ugaidi kule, Boko Haram wamevamia, na rais wake ametumia muda mrefu sana kuwepo nje ya nchi kule London kwa ajili ya matibabu. Kwa hivyo watu wakaona kwamba sasa yuko hapa, amekuja, amewezaje kufika hapa kwenye Umoja wa Mataifa. Lakini Rais Trump alieleza akasema kwamba kuna vivutio vikubwa sana vya kibiashara katika bara la Afrika. Potential katika bara la Afrika. Na akasema kwamba uchumi unaweza ukakua kwa kiasi kikubwa Afrika kama kutakuwa na ushirikiano wa dhati na mzuri katika mambo ya uwekezaji. Na hapa alikuwa amealika mataifa ya Afrika, yani kushirikiana kuhusu uwekezaji kuingia katika mataifa yao, na vile vile kufanya mbadilishano wa kifedha kati ya nchi za Ulaya na vile vile katika nchi za Afrika. Lakini sasa tukija kwenye swala la masuala ya ugaidi ambalo pia limepewa kipaumbele sana kwenye mkutano tangu ulipoanza mpaka hivi leo, na vile vile inasemekana kwamba litaendelea mpaka mkutano huu utakapoisha, ni kwamba Marekani imeahidi kushirikiana kwa nguvu zote kupambana na makundi ya kigaidi ikiwemo ISIS, Al-Qaeda na Boko Haram. Na hii kamaanisha kwamba itataka kuhakikisha inakata kabisa mitandao yake na vile vile vyanzo vya fedha na mitazamo yao ya ajabu ama mitazamo yao isiyokuwa na maana yoyote. Marekani ikasema itashirikiana kwa ujuu na jumuiya kama vile jumuiya za Afrika kuhakikisha amani inapatikana katika bara la Afrika na kuhakikisha ugaidi unatokomezwa kabisa duniani, kwamba watu wa dunia hii ama mataifa mbalimbali wanastahili kuishi kwa amani na utulivu. Sasa watu wanasema nini kuhusu hotuba hii aliyoitoa Trump katika mkutano huu na viongozi wa Afrika? Wengi walikuwa wanatarajia pengine labda anaweza akaja kwenye mkutano huu na akawa pengine akatoa maneno makali, lakini inaonyesha kwamba alikuwa na mtazamo chanya katika bara la Afrika. Kwa swala la biashara aliongea vizuri tu, yani kuwashawishi, kuwaencourage, kuwatia moyo. Na swala la ugaidi kama hivyo nilivyozungumza. Kwa hiyo ilikuwa hotuba kwa kweli ya kipekee, na wengi wanaichambua wanaona kwamba ni hotuba, yani ni hotuba ambayo ilikuwa chanya.
Tunafahamu kwamba kuna orodha ndefu sana ya viongozi wa Afrika ambao wameshazungumza katika jukwaa hilo kubwa la baraza la Umoja wa Mataifa, yani baraza kuu. Sasa Afrika kwa kipindi cha mwaka mmoja hivi imekabiliwa na masuala mengi, kuanzia ya afya, siasa, usalama na kadhalika. Mifano ikiwa ni namna ambavyo nchi ya Sudani Kusini imekuwa ikikabiliwa na hali tete ya usalama, hali ambayo imesababisha raia wake kuwa wakimbizi na kukimbilia nchini Uganda. Halikadhalika mwaka jana nchi nyingi za Afrika hasa upande wa mashariki kama vile Somalia, Kenya, ambazo zilitangaza rasmi kwamba zimekabiliwa na njaa na kuwa ni suala ama balaa la kitaifa. Sasa kwa viongozi ambao wa Kiafrika waliozungumza, ni masuala gani hasa ambayo kwao yalikuwa ni muhimu kusikika?
Kwa hakika hivi, kwa viongozi wa Afrika ambao tayari wamezungumza kwenye mkutano huu, swala kubwa ni amani na usalama, lile lile lililokuwa linabashiriwa katika nchi zao, na ni jinsi gani sasa Umoja wa Mataifa utaweza kusaidia ushawishi wake kwenda katika nchi za Afrika, Afrika ipate nafasi zaidi katika Umoja wa Mataifa, sio tu kuingia katika mikutano kama hii, lakini katika utekelezaji wake sasa yale maazimio yanayofikiwa yafikishwe kwa wakati na katika makubaliano ambayo yamefikiwa. Na hii pia, kwa kugusia tu kwa haraka haraka, kuna mikutano ambayo kama nilivyokuambia ilikuwa imefanyika, kwa mfano ule mkutano wa AU, Umoja wa Mataifa, na wawakilishi wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa uliofanyika siku ya Jumanne. Hapa wao walikuwa wanagusia na kuzungumzia kwamba wanaona kabisa bara la Afrika halina nafasi kubwa katika Umoja wa Mataifa. Lakini huyu katibu mkuu msaidizi wa Umoja wa Mataifa, Amina J. Mohamed, akataka nchi za Afrika zenyewe kwanza zihakikishe kwamba zinaweka uwiano sawa, badala tu ya kuleta matatizo, kuzungumzia matatizo yake tu ndani ya Umoja wa Mataifa, lakini pia iwe na ushawishi, iweze kuishawishi Umoja wa Mataifa katika kutekeleza zile yale matakwa ambayo wao wanataka. Na kulikuwa pia na mkutano mwingine wa kibiashara na kisiasa kando na mkutano huu wa baraza la Umoja wa Mataifa. Walijadili masuala ya kibiashara, uwekezaji, teknolojia ya kimataifa na kusaidia dunia kwa ujumla. Hili swala la Iran na Korea Kaskazini limechukua nafasi ya juu, na kama nilivyosema, utakumbuka katika hotuba ya Trump aligusia kuhusu hilo, na akataka kwamba mataifa yote yasikubali kuhusu uchokozi unaotolewa na makundi ya kigaidi katika mataifa ya Iran na Korea Kaskazini. Mfano swala la nuclear kule Korea Kaskazini, wote wamezungumzia na kuona kwamba ni lazima umefika wakati sasa Korea Kaskazini ikubali na kuachana na harakati zake za nuclear. Kwa hiyo inaonekana, sijui siku ya mwisho itakuwaje, lakini inaonekana kwamba mtazamo wa viongozi wote au mataifa yote waliozungumzia kwamba wanakubaliana na hali halisi iliyopo ya Korea Kaskazini.
Shukrani Mary Mgawe kutoka jijini New York katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, ambako hivi sasa baraza kuu la umoja huo linaendelea. Lakini kabla ya baraza kuu kuanza wiki hii, masuala makuu manne ndiyo yaliyobashiriwa kutikisa kikao hicho. Kwa mfano, gazeti la Los Angeles Times ambayo lenyewe lilisema masuala hayo ni suala la Korea Kaskazini, ni moja kati ya mambo ya kuliangalia na kushughulikiwa, alikadhalika kuongezeka kwa joto duniani. Waislamu wa Rohingya nchini Myanmar ni moja kati ya ajenda ambazo ilibashiriwa kuwa kushika hatamu za juu kabisa kuzungumziwa katika baraza kuu hilo, vile vile program za nuclear za Iran. Masuala hayo yameonekana kushika hatamu kulikweli. Kwa mfano, swali la Korea Kaskazini, mpaka sasa tunapozungumza, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba anaweka vikwazo vipya zaidi ukiachilia vile ambavyo vimeshawekwa tayari na Umoja wa Mataifa dhidi ya nchi hiyo, wakati akijiandaa na akiandaa mikutano na viongozi wa Korea Kusini pamoja na Japan, nchi ambazo ziko karibu kabisa na nchi ya Korea Kaskazini, na kupanga mikakati ya kushughulikia nchi hiyo ambayo jaribio lake la mwisho lilifanyika Ijumaa ya wiki iliyopita kabla ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa kuanza rasmi wiki hii. Suala la Myanmar na kashfa ya unyanyaswaji wa Waislamu ikijumuisha na mauaji yao ni jambo ambalo limemfanya kiongozi wa nchi hiyo ya Myanmar Aung San Suu Kyi kushindwa kuhudhuria baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo makamu wake wa rais aliliambia baraza kuu la Umoja wa Mataifa hapo jana alipohutubia kwamba hali kuhusiana na shauri hilo magharibi mwa jimbo la Rakhine inaanza kuimarika licha ya kuendelea kuleta wasiwasi hasa kwa serikali yake na serikali yao na nchi yao kiujumla. Lakini suala la matarajio ya makubaliano ya amani kuhusu nyuklia ya makubaliano ya mwaka 2015 baina ya Iran na mataifa makubwa ikiwemo Marekani ni mojawapo ambayo jambo ambalo limezungumzwa sana na kujadiliwa na viongozi wengi katika baraza la usalama la Umoja Mataifa, hali kadhalika baraza kuu la Umoja Mataifa. Lakini kile ambacho kiliwekewa msisitizo na rais wa Iran Hassan Rouhani ni kuwaeleza viongozi wa kidunia kwamba mpango huo kuhusu jumuiya ya kimataifa ni jukumu la jumuiya yote ya kimataifa na si nchi moja ama nchi mbili. Hebu tumsikilize hapa akizungumza haya.
Bisirahat migoyam ke jumhuri islami Iran avvalin kashfari nakhahad bud.
Hapa anasema kwamba ninathibitisha mbele yenu kwamba Jamhuri ya Iran haitakuwa nchi ya kwanza kukiuka makubaliano, lakini itajibu kwa namna yoyote ile makubaliano yatakayokiukwa na upande wowote. Itakuwa ni jambo jema kama makubaliano haya yangeweza kuharibiwa na wasiwasi upo kwa wale wageni wa siasa za dunia. Ni maneno ya rais wa Iran Hassan Rouhani akizungumza mbele ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Tukirejea tena tutakuwa na mwenzangu BMJ Muridhi, ambapo tutaangalia masuala ya kisiasa nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo kwa hivi sasa tunaangalia tarehe mpya ambayo imetangazwa na tume ya uchaguzi ya Kenya kwamba uchaguzi wa marudio utafanyika Oktoba 26. Tunaye hapa mwanahabari wetu mtangazaji mwenzetu BMJ Muridhi, ambaye yeye alikuwepo kule Nairobi wakati wa ule uchaguzi wa kwanza wa Agosti 8 unafanyika, na umekuwa ukifuatilia sana habari hii. Sasa BMJ, moja kwa moja tuanze moja kwa moja, kulikoni? Tuanze kuzungumzia kubadilishwa kwa tarehe ya uchaguzi. Kulikoni? Nini ambacho kimesababisha hali hii iwe hivi, kwa sababu tarehe tulifahamu hapo awali?
Naam, ni kama ulivyosema Idi Ligongo, ni kwamba uchaguzi ulifanyika tarehe 8 mwezi Agosti. Wasikilizaji wetu bila shaka wanajua kwamba tumewaletea matangazo mengi kuhusiana na uchaguzi huu. Baadaye ikawa kwamba Rais Uhuru Kenyatta ametangazwa ndiye aliyeshinda katika kinyang'anyiro hicho, na wakafika mahakamani katika mahakama ya juu kule nchini Kenya. Wale ambao ni wa upande wa upinzani wakiongozwa na Raila Odinga, ambaye alikuwa anawania kwa tikiti ya muungano wa NASA. Na kutoka hapo Idi, unavyojua kwamba hiyo jana waliweza kutoa ule uamuzi, tulisema uamuzi wa kina, kueleza bayana kabisa ni nini ambacho kiliwafanya waseme kwamba Rais Uhuru Kenyatta ndiye atachukua mamlaka, atachukua muhula wa pili kama rais wa nchi hiyo. Lakini cha muhimu zaidi kuhusiana na tarehe hii ya leo ni kwamba kumekuwa na uvumi kwa siku kadhaa kabla ya siku ya leo kwamba uchaguzi ungebadilishwa. Manake kuna barua moja walisema kwamba ilivuja, ilikuwa imeandikwa na kampuni moja inaitwa Safran Morpho kutoka kule Ufaransa, na ilikuwa inaeleza kwamba hawako tayari. Wale ni kampuni ambayo hutengeneza vifaa vya kielektroniki ambavyo vimetumika katika uchaguzi uliopita, na wako na kandarasi na tume ya uchaguzi na mipaka IBC ya vifaa vyake vitumiwe katika uchaguzi wa Kenya. Kwa hivyo wakaeleza kwamba kulingana na tarehe ambayo ilikuwa imewekwa baada ya mahakama ya juu kusema kwamba katika siku 60 ni lazima uchaguzi ufanyike, na hiyo ni kulingana na katiba ya Kenya. Kwa hivyo mahakama ilikuwa tu inaeleza jinsi ambavyo katiba inahitaji. Kwa hivyo Safran Morpho wakasema kwamba hawawezi kuingia katika uchaguzi huo tarehe iliyowekwa na tume ya uchaguzi na mpaka tarehe 17 mwezi Oktoba, kwa sababu hawatakuwa na nafasi nzuri au muda huo hautoshi wao kukarabati tena ile mitambo, ili kuondoa kwa kifupi, ili watu kuelewa, kuondoa yale yaliyo ndani na kuiweka wazi tena ili iweze kutumika. Ile ni mifumo ambayo pamoja pia na servers na vitu kama hivyo, Idi Ligongo.
Sasa BMJ, kabla kuendelea mbele zaidi, tunafahamu kwamba kampuni hii ya Ufaransa pengine kwa namna moja ama nyingine inaweza kuwa imechochea kwa tume huru ya mipaka ya uchaguzi ya Kenya IEBC kubadilisha tarehe ya uchaguzi huu ambayo tayari ilikuwa imeshatangazwa. Lakini bado tarehe hii ipo ndani ya zile siku 60 kwa mujibu wa katiba ya Kenya kwamba uchaguzi wa marudio lazima ufanyike ndani ya humo. Sasa kuna kitu ambacho hivi sasa kinaendelea ambacho kikubwa sana watu wanazungumzia, kwamba gharama ambazo zimetangazwa na baraza la mawaziri katika kile kikao cha dharura kuhakikisha kwamba wanapitisha fungu la kufanikisha uchaguzi huu kufanyika. Sasa kikao kilichofanyika leo mjini Nairobi, hasa hebu tueleze kimekubaliana nini?
Idi, na sijui kama tuna muda, manake nilitaka usikie alivyosema mfano Rais Uhuru Kenyatta hii leo tu kabla sija kueleza jinsi walivyozungumza katika kikao hicho cha baraza la mawaziri, manake mambo haya ni muhimu. Rais Uhuru Kenyatta hata baada ya uchaguzi kutangazwa ni tarehe ngapi, bado ana machungu, anaeleza kwa uchungu mwingi kuhusu yale yaliyotangazwa jana na mahakama ya juu, wakati ambapo alieleza kwa kina kabisa ni nini ambacho walitaka kiendelee, kwa sababu baada ya kutoa uamuzi. Sasa hivi ndivyo Rais Uhuru Kenyatta amesema hivi leo.
Tumeona kuu ya majeshi kuja kupindua serikali ya raia, lakini leo hii tumevunja historia ya kwamba kuu katika taifa la Kenya imefanywa na watu waine kule kotini. Hii ni kuu, hakuna kitu kingine.
Ni bahati ya kwamba wanadeal na mtu ambaye ni mtii sheria, wana bahati ya kwamba wanadeal na mtu ambaye hataki kuona Wakenya wakipigana, kwa sababu kama ingekuwa mtu mwingine, only God knows where we would be today.
Na manasema hapo kama ingekuwa mtu mwingine, ni Mungu tu anajua ni wapi Kenya ingekuwa, kwa sababu anaeleza kwa machungu mengi. Lakini hidi pia naona tuna dakika kama moja, tusikie naye Raila Odinga alisemaje baada ya yeye baada ya mchakato huu wote kufika pahali umefika. Ujue kwamba Raila Odinga bado anasema hiyo kampuni niliyoitaja hataki, manake anasema imechafua mambo katika siasa za Kenya.
Hatutaki kuona kama kampuni hii ya Safran Morpho inabaki kama kampuni ambayo itasambaza matokeo ya uchaguzi. Tena kuna kampuni nyingine ya kutoka Dubai ambayo inaitwa Al Ghurair. Hiyo kampuni vile vile ilichapisha makaratasi bandia ambayo ilitumika. Na hiyo sababu tumesema hatutaki kuona kama Al Ghurair ndiye atachapisha kura kwa uchaguzi na kuja.
Na kizungumkuti bado kipo kulikweli,
bado kipo.
Rais Uhuru Kenyatta anaonekana bado hajawa na furaha ya kile ambacho kimetokea. Halikadhalika Raila Odinga anaonekana kwamba bado ana wasiwasi na hizi kampuni ambazo zimepewa kandarasi za kuendesha ama kutengeneza vile vifaa vya kufanyia uchaguzi. Kama ni mechi tunasema ni moja moja ama mbili mbili ama tatu tatu.
Na hivi pamoja na Rais Uhuru Kenyatta kuonekana akiwa na hasira kweli, lakini baadaye alipoa moto na kuanza kusema kwamba licha ya yote hayo ambayo yameendelea, wananchi watulie, yeye ni mpole na kwamba waendelee kusubiri siku hii ya uchaguzi. Na ndio maana leo katika kikao ambacho ulikuwa umeniuliza hapo awali
cha baraza la mawaziri,
wamepitisha hela nyingi kweli, manake katika dola za Marekani wanasema ni takriban dola milioni moja, hiyo ni kama bilioni 100 na kitu shilingi za Kenya. Manake hii ni kwa sababu ya uchaguzi huu wa marudio, na sasa hii maana yake ni kwamba wakishapitisha hivyo, yale wamepitisha leo ataenda kwa waziri wa fedha anajulikana kama Henry Rotich, na yeye ataweka saini alafu benki kuu kutoa zile hela. Manake katiba iko wazi kwamba lazima uchaguzi ufanyike jinsi mahakama ilivyoeleza, na kwa hivyo hela lazima zipatikane. Na hivyo hii ni moja ya yale waliofanya. Walikuwa pia wanazungumzia kuhusu kufadhili elimu bila malipo katika shule za sekondari kufikia mwaka ujao, kama ambavyo wamekuwa kielezea kwenye kampeni zao na mengine mengi. Lakini muhimu zaidi, pesa zilizo nyingi sana ambazo zimepitishwa hii leo katika kikao hicho ni pesa ambazo watatumia katika uchaguzi wa marudio wa tarehe 26 mwezi Oktoba.
BMJ, ukiachilia mbali kuangalia hilo fungu ambalo kama ulivyoeleza ni fungu kubwa sana, na ni kwa sababu uchaguzi lazima ufanyike. Sasa tukija kuangalia hapa sasa hivi tulipofikia, hali halisi ya Kenya, wananchi, hali ya utulivu, ya usalama na kukubali kwa haya mambo ikoje hivi sasa?
Hili nitasema watu wametulia. Na kulikuwa na kisa kimoja leo tulikuwa tuzungumzia hapo jana, wale wanaunga mkono upande unaotawala wa Jubilee walikuwa wamefika mahakamani na kuanza maandamano kusema Uhuru amenyang'anywa ushindi wake na nini, lakini ikaishia kwamba walifukuzwa na nyuki.
Polisi wakapata usaidizi kutoka kwa nyuki, kwa sababu mara nyingi vitu kama hivi vinavyotokea huwa unasubiri kuona gari lenye maji ya kuwasha ama virungu vya polisi ama zile gesi za kutoa machozi, lakini ikatokea hali ya nyuki.
Walifukuzwa na nyuki. Na tangu jana sijasikia, nimekuwa nikifuatilia mitandao, sijasikia vurugu zingine au hata maandamano. Labda yametokea, lakini hakuna, sio kiwango ambacho tunaweza kusema kwamba kuna hali ya hatari ya kuhatarisha usalama kufikia sasa. Lakini hatujui kufika kesho itakuwaje, kama hao watakutana, kwa sababu kuna vikwazo vingi hivi ambavyo NASA imetoa, na Jubilee nayo inasema kwamba sio NASA tu inaweza kutoa vikwazo, wao pia wanaweza kuanza kutoa vikwazo, na hivyo basi itakuwa kizungumkuti kinaendelea kuwa kikubwa hata zaidi. Kwa hivyo tuasubiri tu kuona, lakini hapo ndipo tulipo hivi sasa. Ili Ligongo,
BMJ Muridhi, shukran sana kwa kuwa nasi na kuja kutueleza hayo ambayo yameendelea. Vile vile nitoe shukran za dhati kwake Mary Mgawe ambaye yupo jijini New York akihudhuria baraza kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo hivi sasa kuna viongozi wengi kutoka sehemu mbalimbali za dunia wakipaza sauti zao kwa yale mambo ambayo wanayaona ya msingi umoja huo unapaswa kuyashughulikia na nchi wanachama. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ambayo uliweza kutuona moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, bila kumsahau Erin maarufu tunamuita hapa Lulu, halikadhalika Jafari Jasir, kwa upande wa pili kule Dan Brown. Mimi naitwa Idi Ligongo kutoka hapa Washington DC. Popote pale ulipo duniani, mchana mwema, usiku mwema, asubuhi njema, chai, chakula cha mchana, chakula cha usiku, vyote sawa. Hapa Washington sisi tunakwambia bwana, mchana joto linaondoka, baridi inakuja.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Kwa Undani kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Hivi sasa basi na kuacha na burudani ya muziki.
Awache kujizuzua, mweleseni mimi si wa kuchezea. Nilidhani ni shujaa kwa vile alivoka, kajipa sifa ya taa, kumbe vile mshumaa. Miko yangu wala sisengeni, msiri wangu ni mmoja manani, alilonipa wala hunipokoni.
Karudi, nyumba ya urithi hayuchu tena.